Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы. Колькі подпісаў ўжо сабралі кандыдаты ў прэзідэнты?
Мы изначально составляли инициативную группу, которая будет работать. Поэтому в ней нету ни меня, ни моих родственников, ни каких-то там людей, которые не будут забираться подписи.
Евросоюз выключил с черного списка 24 белорусских чиновника.
Певное, мы будем казать разумение, что те методы политики удушения для Беларуси с боку их развязывали, они не давали навык минимального оплёна.
Что стало с белорусами, которые побились у литовском самолете?
Те люди, которые затеяли конфликт в салоне, значит, самолета, их просто не удалось успокоить.
Это и иншее у программы «Евразум» тягом ближайшей годины.
Евразум. Евразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Ужо другі тыдзень ініцыятыўныя групы актыўна збіраюць подпісы за сваіх кандыдатаў. Па словах старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай, часцей за ўсё беларусы падпісваліся за Аляксандра Лукашэнку. Яго група падтрымкі ўжо здала больш за 100 тысяч подпісаў. Сярод патэнцыйных канкурэнтаў на прэзідэнцкае крэсла на мінулым тыдні лідзіраваў старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч. Яго ініцыятыўная група сабрала больш за 50 тысяч подпісаў. А сам кандыдат заявіў, што здасць у ЦВК усе неабходныя подпісы до 15 жніўня, то бок за тыдзень до дедлайну. Про тое, колькі подпісаў ўжо сабралі іншыя кандыдаты і ці атрымалася даведацца пра лічбу падпісаўшыхся за казахскага атамана Мікалая Влаховіча, які называў гэтую інфармацыю закрытай, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
С обновлением информации по колькости собранных подписов не во всех претендентов у президента добра. До прикладу, у понеделок раницей у Виктора Корнеенки, керовника инициативной группы Анатолия Лебедька, были звездки четырехденной давнины за минулый четверг. И лишь богатая каля 10 тысяч собранных подписов. Ти не маловато, гэта навод с уликом собранных за наступные 4 дни. У чем причина?
Просто все сябры инициативной группы повинны прочнуться и працовать. По наших даденных не все працуют. Максимум человек 500 працуя докладно.
И это при том, что инициативная группа у Анатолия Лебедьки амаль 1000 человек. На пытание, ти есть уже у Лебедьки свой выборчий фонд, Корнеенко вздыхая. Вырешили, что потребы покуль у гэтым нема. Зразумела, что открыть его не проблема, але межволи гэта наводит на думку, что особливо на протяг удзелу в выборах лидер АГП не различвая. Звездками только за первые 8 дзён кампании по сборы подписов с 28 по 30 липеня может поделиться Валерий Ухналёв, керовник инициативной группы лидера партии «Левых справедливый свет» Сергея Калякина. И собрали яны каля 20 тысяч подписов. Ухналёв сумно признае, коли темпы не повеличим, то великие проблемы узникнуть. Что, сябры их инициативной группы так само любят поспать?
1500 у нас, значит, я должен сказать, что, ну, где-то да, процентов 6. Максимум, чуть, может, больше работают. И часть людей, которые, ну, по разным причинам практически не работают.
Кажа, с такими сонями спрабуют сустракаться и размовлять керовники региональных штабов. Але ці будзе выник, невядома. Выборчий фонд у претендента Калякина есть. Але грошей туды, признае Ухналёв, пакуль пералічана мало. Няма ахвотных. Тым не менш, нават з гэтых мізэрных грошай, суму якіх суразмоўца Еўрарадыё не называе, штаб Калякіна вырабіў тое-сёе для абсталявання пікетаў. Старыя звесткі па сабраных за Сергея Гайдукевіча подпісах і ў яго намесніка Алега Гайдукевіча. Пакуль гаворка ідзе пра тыя ж 50 тысяч подпісаў на мінулую пятніцу. Праўда, у Гайдукевіча упэўненыя, што ўжо да 15 жніўня яны збяруць 120 тысяч подпісаў. Гайдукевіч малодшы хваліцца. У іх ініцыятыўнай групе с 2500 человек аматоров погультаить только от сотков 5.
Мы изначально составляли инициативную группу, которая будет работать. Поэтому в ней нету ни меня, ни моих родственников, ни каких-то там людей, которые не будут забираться подписи. По-моему, даже Крыжановского нет, значит, насколько я помню.
До речи, до початку кампании Сергей Гайдукевич обяцал, что будет платить за подписы. Правда, не удокладнял сумму. И кольки ж каштуя подпись у ЛДПБ?
Поменял лидер партии решение, потому что все люди готовы работать на энтузиазме. Они члены партии, трудятся на благо партии своего будущего. Ну, поощряться грамота, повышение по должности, еще что-то. То есть у нас в партии много всяких этих вещей.
Лепш со свежей информацией по колькости собранных подписов у штабах Татьяны Короткевич, Виктора Терещенки и Миколая Улаховича. 40 тысяч собрано за Короткевич, столько же за Терещенку и 47 тысяч за казацкого атамана. Усе хвалятся, что у их инициативных группах зусім незначная колькость людей ухиляется от працы. И что яны сбирают нарощивать темпы. Люди у Лаховича будут больше ходить по кватерах, команда Терещенки узмацнится волонтерами, а у Короткевич амаль удвоя повеличится колькость пикетов. Люди, каже керавник инициативной группы вылученки однородного референдума Андрей Дмитриев, убачили, что подписи сбираются и сами активизовались. Ну и еще группа Короткевич займела майки с ее выявой. Ну теперь, конечно, чему бы не начать працовать. А за какие гроши зробили, коли выборчий фонд амаль пусты? Добрый человек век допомог, отказывает Дмитриев. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часам сёлетние президентские выборы для некоторых громадян нашей краины могут стать першими, на яких яны проявят свой громадянский обовязок. Говорка идет не только про тех белорусов, якія досягнули полнолетия за апошние 5 годов, а и про замежников, якія отрымали за гэты час белорусское громадянство. По даденных Министерства замежных справ, у сярэднім громадянство нашей краины у год отрымливая каля 5 тысяч замежников. Один из их, ведомый белорусский футболист бразильского походжения Ренат Брасан, днями признался, что не сложит за политическим житем Украине, але обовязково проголосуя на сёлетних президентских выборах. А каб не помылиться с выбором, консультацию про кандидатов и их программы футболист отрымая непосредно от своего агента.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся в студию Еврорадио. Европейский союз выключил с черного списку 24 белоруса. У их лику не только былые, але и теперешние чиновники, ректоры университетов, а так само судьи. Нагадаю, первый черный список белорусов, яким заборонены уезд Украины в ЕС, был створен еще в 2004 году. И он происнавал 4 года. Покуль у 2008 Совет ЕС не скасовал его после конфликта у Паўднёвай Осетии, подчас якого Беларусь не подтримала деяния России и не признал самообвешенную территорию. Але уже после президентских выборов 2010 года черные списы з'явились знову. После того, как белорусские улады почали репрессии супрать своих политических оппонентов. Про то, чому Совет Евросоюза вырашил выкреслить черного списку одних чиновников, а інших покинуть у им надалей, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Совет Европейского Союза выключил 24 громадян Беларуси со спису особ, якія трапляюць под санкции. Сярод их есть и былые, и действенные чиновники. Наталья Петкевич, Леонид Мальцев, Генасния Выглас, Анатолий Рубинов, Евгений Полудень, да іншыя чиновники, судьи и ректоры университетов. ЕС поступово выключает со списа чиновников и будет робить гэта далей. Зрабить гэта одразу немагчыма, бо невыкананы основные умовы – вызволение политвязняў и серьезные трансформации выборчага процессу, лічыць политолог Яўген Прыгерман.
Это адлюстроўвае вось тую вельмі марудную динамику, якая апошні некалькі год развивается. Отношения помеж Беларуси развязаны с одного боку, с другого боку это так само адлюстроўвае пэўнае, мы будем казаць, разумение, что вось те методы политики удушения для Беларуси с боку ее развязаны, они не давали навод минимального никакого плёна. Так что, коли ничего особливо такого трагичного подчас этой выборчей кампании не будет, ну, просто треба чекать, что вот так поступово все эти обмежевания будут сдыматься.
Гэтае рашэнне ЕС показывает, что есть техничные процедуры, коли со спису выключают людей, якія сыходят с посады. Але и политический контекст вельми важны при принятии рашэнняў по санкционному спису, каже политолог Андрей Елисеев. Выключение со спису судей может быть связано с тем, что они больше не работают на своих посадах. А вот ректора БДУ Сергея Бламейку и інших ректоров прибрали со спису в связи с тем, что Беларусь приняли у Болонский процесс.
Это контрпродуктивно их далей покидать у списе, коли Беларусь интегруется у агульноевропейскую адукацыйную систему. А вот приклад Мальцева сапраўды свечит, что это не просто техничное решение, а более политичное. Магчыма, есть некая секретная домовленность по шерогу взаимных кроков, а может и без домовленности дипломаты ЕС таким чином робить выразный сигнал, что готовая разрулить санкционные односины, спадзюючыся при этом, что белорусские улады вызволят политичных зневоленных и проведут больш-менш либеральную выборчую кампанию.
Политичный оглядальник Роман Якаулевский так само лічыць, что ректоров прибрали со спису за принятие Беларуси у Болонский процесс, а Леониду Мальцеву зробили подарунок до юбилею.
Одна действующая особа, якая працует, а не на пенсіі. Гэта генерал-палковнік Леонід Мальцеў, якому на гэтым тыдні на юбілей 65 гадоў. Гэта можна лічыць як своеасаблівы падарунак юбілею генерал-палковніку Леоніду Мальцеву, які, я нагадаю, пэўныя пасады займаў дзяржсекретар Савета Бяспекі, пэўны час быў выконуючы старшыні КБ, а таксама быў двойчы міністрам абароны.
Нават калі Беларусь вызваліць усіх палізняволеных, малаверагодна, што ЕС адменіць санкцыйны спіс, мяркуе Андрэй Елісеяў. Розныя асобы туды патрапілі па розных прычынах, а гэта значыць, што тыя, каго ўключылі за парушэнне выбарчага працэсу, могуць быць выкрасленыя са спісу, калі гэтыя выбары пройдуць у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі, што, на яго думку, малаверагодна. Асноўны разлік еўрапейскай дыпламатыі на тое, што беларускія ўлады вызваліць палізняволеных перад выбарамі і не будуць чыніць рэпрэсій падчас выбарчай кампаніі. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Усяго ў чорным спісе ЕС знаходзіцца больш за 250 беларускіх чыноўнікаў. Аднак раз на паўгода іх лічба скарачаецца прыкладна на 15-20 чалавек. Часцяком з-за таго, што гэтыя чыноўнікі пакідаюць дзяржаўную службу, выходзяць на пенсію або сыходзяць з жыцця. Пра тое, ці ведаюць мінакі на вуліцы, з-за чаго беларускія чыноўнікі трапілі пад санкцыі Еўрасаюза, даведаемся з нашай апытанкі.
Вам слова! Вам слово.
Вам слово.
Вам,
вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
За што нашых чыноўнікаў і прэзідэнта уключылі ў спіс невыязных і не даюць ім уехаць у Еўрасаюз? За што?
Не знаю афіцыйнай точкі зрення. Я магу толькі сказаць, што таму што ў нас дэмакратыі нет. Вот как только будет демократия, вот 1 января наступит демократия, сразу список отменят.
Я отказываюсь отвечать на эти вопросы.
Список невыездных я слышал, их же народ избирал. Просто не знаю, я считаю, что это несправедливо и нечестно.
За поддержку политики Лукашенко. Ну что же еще?
А что у ее нет?
Этот вопрос уже останется без ответа, да.
Ну я знаю, что включают за ситуацию политическую, которая на данный момент происходит в стране в нашей.
Почему сократили этот список?
Возможно, Евросоюз таким образом хочет ладить связи с нашей страной.
За политический режим?
За то, что были осуждены, за политзаключенные у нас были. Вот за это.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Грэцкі фондавы рынак у панядзелак аднавіў працу рэзкім падзеннем пасля 5 тыдняў перапынку. Фондавы індэкс ASI абрынуўся на пачатку таргоў на рэкордныя 23%, а каціроўкі банкаў і нацыянальнага банка Грэцыі ўпалі адразу на 30%. Пакуль біржа будзе працаваць у спецыяльным рэжыме. Замежныя інвестары абмежаванняў не маюць, а вось мясцовым гульцам можна будзе аплочваць здзелкі толькі наяўнымі альбо пераводамі з замежных банкаў. 20 ліпеня пасля 3-тыднёвага перапынку ў Грэцыі пачалі працу банкі. Таксама ў канцы месяца краіна пачала выплату свайго доўгу МВФ. Грамадзянін Марока задыхнуўся пры спробе нелегальна патрапіць у Іспанію ў чамадане. Як паведамляецца, перавезці 27-гадовага мараканца спрабаваў ягоны старэйшы 34-гадовы брат. Ён пагрузіў брата ў багажнік у чамадане і скіраваўся на паром. Судна выйшла з Мелілі ў горад Альмера на поўдні Іспаніі. У ходзе падарожжа мужчына заўважыў, што яго малодшы брат перастаў дыхаць. Чамадан адкрылі, але вярнуць маладога чалавека да жыцця не ўдалося. І цяпер старэйшаму брату пагражае 8 гадоў турмы за ненаўмыснае забойства. Британская паліцыя ў панядзелак пацвердзіла, што на борце самалёта, які разбіўся ў аэрапорце Блэкбуш, знаходзіліся 3 сваякі Усамы Бен Ладена, колішняга тэрарыста нумар 1, заснавальніка Аль-Кайды. Афіцыйных вынікаў выкрыцця пакуль няма, але асобы вядомыя. Гэта мачыха Усамы Бен Ладена, ягоная сястра і яе муж, усе трое грамадзяне Саудаўскай Аравіі. Разам з членамі сям'і Бен Ладен у аварыі загінуў і пілот з Іярданіі. Святлана Гадзінец, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Чорны спіс беларусаў, у якіх узнікаюць праблемы з наведваннем краінаў Еўрасаюза, можа папоўніцца яшчэ дзвюма нашымі суайчыннікамі. Праўда, гэтым разам гаворка ідзе не пра чыноўнікаў, а пра звычайную сямейную пару. А ў чорны спіс іх можа занесці не Савет Еўрапейскага Саюза, а кіраўніцтва еўрапейскіх авіакампаній. Нагадаю, 1 жніўня самалёт кампаніі Ryanair, які вылецеў з Літвы у Іспанію і ўжо знаходзіўся на тэрыторыі Польшы, быў вымушаны вярнуцца назад у аэрапорт у Каўнасе. Прычынай стала бойка паміж п'янай сямейнай парай з Беларусі. Пасля пасадкі самалёта літоўскія памежнікі вывелі траіх п'яных пасажыраў. Сямейную пару з Беларусі і літоўца. Разам з беларускімі бацькамі з самалёта выйшлі і іх малалетнія дзеці. Чым скончылася для нашых суайчыннікаў? Гэтая спрэчка на борце самалёта даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Інцидент здарыўся на рэйсе авіакампаніі Ryanair Каўнас-Аліканте ў нядзелю 2 жніўня. Муж з жонкай, абодва беларусы ўшчалі бойку на борце, калі самалёт знаходзіўся ўжо на тэрыторыі Польшчы. Разам з імі ў гэты момант ляцелі двое дзяцей. Падрабязнасці расказваюць у памежнай службе Літвы.
В самалёте, который падняўся из Каунаса и летел в Аликанте в Испанию. С борту этого самолета случился конфликт, и просто экипаж этого самолета принял решение возвратиться и сесть в Каунасском аэропорту, потому что те люди, которые затеяли конфликт в салоне, значит, самолета, их просто не удалось успокоить.
У департаменте коммуникации литовской полиции Еврорадио подтвердили ранее огученную информацию об инциденте с белорусскими громадянами и додали, что белорусов с подварты уже отпустили. Было принято решение их не затримливать. Амбассада нашей страны в Вильнюсе так само в курсе ситуации. Однако по допомогу туда никто не звертался. Пакуль невядома, ці будзе выставляць прэтэнзіі да беларусаў авіякампанія Ryanair. З яе літоўскім прадстаўніцтвам звязацца не атрымалася. Калі гэта адбудзецца, то беларусам пагражаюць вялікія непрыемнасці. Самалёт не толькі вярнуўся ў Каўнас, але яшчэ і быў вымушаны спаліць паліва, каб забяспечыць бяспечную пасадку. Памежнай службе Літвы Еўрарадыё паведамілі, што статыстыкі падобных парушэнняў не існуе, аднак такія выпадкі даволі рэдкія.
Бываюць такія інцыдэнты, напрыклад, калі ляціць самалёт, ну, людзі тож і в тую, і в другую сторону, напрыклад, не едуць и отдыхать, и, например, возвращаются домой. Ну, бывает, значит, выпьют алкоголь, они там пытаются закурить, порят, значит, с сердцами, так далее.
Новины о пьяных бойках на борте самолета довольно часто приходят из России. В подобных выпадках затриманных пассажиров обвинувачивают у хулиганства, сайт на сутки, а авиакомпании выставляют шматтысячные иски. Олесь Пілецкий, служба информации, Еврорадио.
Можна сказаць, што грамадзяне Беларусі, з якіх пілотам прыйшлося пасадзіць самалёт, лёгка абышліся. А вось, напрыклад, грамадзяніну Грузіі Еліса Хілашвілі пашчасціла значна менш. Ён атрымаў 3 гады турмы за сваёй п'янай выхадкі ў самалёце Белавія, які ляцеў з Кутаісі ў Менск. Нагадаю, летась у чэрвені грузін перадаў у кабіну самалёта запіску, у якой патрабаваў не прызямляцца ў беларускай сталіцы, а ляцець у заходнюю Еўропу. Аднак пілот пагрозу праігнараваў і прызямліўся ў нацыянальным аэрапорце, а спецслужбы вывелі з салона п'янага елу без зброі ці нейкіх муляжоў выбухоўкі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Беларускую сталіцу на некалькі дзён накрыў смог. У ноч на 3 жніўня жыхары з розных раёнаў Мінска скардзіліся ў сацыяльных сетках на моцны пах гару, які з'явіўся ў горадзе. Тым часам у Рэспубліканскім цэнтры па маніторынгу навакольнага асяроддзя распавядаюць, што ў бліжэйшыя дні сітуацыя не палепшыцца. А сярод галоўных прычынаў задымленасці спецыялісты цэнтра называюць неспрыяльныя метэаумовы, калі паветра не падымаецца ў гору за сухога і спяхотнага надвор'я. Працяг тэмы ў рэпартажы Іллі Маліноўскага.
Раніцай 3 жніўня жыхары Мінска адчулі моцны пах гары. У некаторых раёнах горада быў заўважаны даволі густы смог. Паводле звестак Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, ніякіх здарэнняў, якія маглі паўплываць на стан гарадскога паветра, зафіксавана не было. Выказвае здагадку пра ўзнікненне смогу прэс-сакратар МНС.
Дзело в том, што ў Магілёўскай області, гэта на граніцы, буквально Асіповічскі раён, да, деревня Верхі, крупны пажар. 45 гектаров леса. Может быть, это оттуда идет дым, но в Минской области никаких чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
Сапраўды, у Беларуси теперь пануе паўднёва-ўсходні ветер, який можа гнаць дым ляснога пажару на сталіцу. Да таго ж, у начныя і ранішнія гадзіны ў Мінску адзначалася інверсія, калі цёплае паветра амаль не ўздымалася і фактычна нагнаны дым стаяў на месцы. Такое надвор'е захаваецца і цягам бліжэйшага тыдня, таму цалкам верагодна, што сітуацыя яшчэ пагоршыцца. Каментуе кіраўнік гідраметэоралагічнай службы Дмітрый Рабаў.
Становіцца такая анамальна жаркая пагода і сухая, притом і вот средняя температура воздуха в первой декаде ожидается на 3-5 градусов выше нормы. Все вот эти процессы будут идти вот с южных широт, поэтому будет преобладать ветер южных направлений. И постепенно вот там температура воздуха будет повышаться, и уже в выходные дни, вот в субботу, воскресенье, дневная температура будет плюс 30-36 градусов. Пожароопасная обстановка будет ухудшаться, и уже в второй половине недели увеличится по стороне площади с четвертым классом, то есть это высокая горимость.
У сувязи с гэтым буйным промысловым и транспортным предприемством города накіравана папярэджанне про несприяльные метеорологичные умовы с мэтай регулявання выкиду у атмосферу. Але пакуль, по словах кіраўніка отдела информационно-аналитичного мониторингу атмосферного паветра Богданы Козерук, концентрация твердых частиц у столичным паветры не перевышая норму.
Резкое повышение температуры, условия, которые будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Мы ожидаем роста концентрации формальдегида и приземного озона в особенности, а также мелкодисперсной пыли. Опасений нету. Рассеялся запах гари, и сейчас то воздух нормальный в Минске. Погода сделала все свое.
Медики рекомендуют людям со слабым здоровьем гулять на открытых продиманных просторах далей от магистралей и промысловых предприемств. А лепей у самую спеку у дённые годины увогуле менее бывать на улице. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Некалькі гадоў таму ад густога смогу пакутавалі жыхары многіх буйных гарадоў Еўропы. Пасля чаго эксперты Сусветнай арганізацыі аховы здароўя правялі шэраг даследаванняў і прыйшлі да высновы, што з-за такіх туманаў да 2020 году можа загінуць каля 8 мільёнаў еўрапейцаў. Справа ў тым, што смог здольны абвастраць розныя хваробы, якія ўжо ёсць у людзей, перадусім лёгачныя і сардэчна-сасудзістыя. Таксама задымленасць можа выклікаць новыя хваробы, у прыватнасці дыхальнага апарата.
На Еврорадио новини спорту. 101 гол забили клубы высшей футбольной лиги Беларуси под час розыгрышу 1-16 финалу Кубка Краины. Больше за все мячов на рахунку солигорского Шахтера, який за две гульни забил Слоніму, команде с первой лиги, 18 голов, пропустивши только двойче. Торпеда Белас поразила вороты Орши с первой лиги 16 разов. По 8 голов забили соперникам Батэ и Гранит. Боротьбу за Кубок Беларуси протягнуть 16 команд. Усе 14 удельников высшей лиги и 2 команды с первой лиги. Смаргонь и Іслач. Лёсаванне 1/8 финалу пройдзе у Мінскім доме футбола 4 жніўня. Матчы гэтага этапу пройдуць 21 і 29 лістапада. Напередадні гульні з «Динамо» швейцарскі Цюрых прадаў найлепшага футбаліста. Галоўнага трэнера каманды адправіў у адстаўку. Паўабаронца Цюрыха Ясін Шыхауі перайшоў у катарскі клуб «Аль-Гарафа». 28-гадовы хаўбек выступаў за Цюрыха з 2007 года. З мінулага сезона ён быў капітанам швейцарскай каманды. Разам з тым у адстаўку адпраўлены галоўны трэнер каманды Урс Майер. Прычына спынення супрацоўніцтва – няўдачы каманды ва ўнутраным першынстве і на еўраарэне. У дадзены момант каманды кіруюць помощники Майера. Нагадаю, что матч у отказ третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройде у Бресте 6 жнивня. У первом матче минчане переиграли у гостях Тюрых с ликом 1-0. Владимир Игнатик выиграл международный теннисный турнир категории «Фьючерс», який завершился у словацким городе Пьештяне. У финале белорус был мощнейшим за словацкого теннисиста Филиппа Гаранского 6-3, 7-5. Россию назвали допинговым центром света. Днями немецкие и британские журналисты у межах расследования отрымали доступ до 12 тысяч узоров крови, взятых у 5 тысяч спортсменов. Анализ этих проб показал на невероятный масштаб махлярства атлетов. Так, например, журналисты стверджают, что больше за 80% всех медалей, завоеванных россиянами на международных споборництвах, были выиграны спортсменами, у яких у той и иншей период карьеры были подозренные выники анализов. 18 подозренных медалей на рахунку у кенийских атлетов. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне 10 медалей были завоеваны спортсменами с вельми подозренными показчиками крови, а на некоторых международных споборництвах апошнего десятигодия аномальные выники показали все три спортсмены, которые заняли призовые места. Увогуле подозрение на уживание допингу мае каждый седьмый спортсмен с 5000 у базе даденных. С вами был Виталь Зыблюк, оставайтесь на Еврорадио.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новин. Гурт «Токио Отель» упершиню наведая Беларусь. Концерт немецкой команды мае отбыться 8 листопада. А у итальянской Чезене музыки «Аматоры Foo Fighters» одночасово выконали один з хитов рок-гурта. Гэта и дэйнше у рубрицы «Шоу-біз». Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Нямецкі гурт «Токіа Отель» нарэшце выступіць у Мінску пасля сумна вядомай гісторыі са спробы арганізацыі канцэрта каманды 8-гадовай даўніны, калі выступ так і не адбыўся, а па гэтай справе была распачатая міліцэйская праверка. Мяркуючы па ўсім, беларускія фанаты ўсё ж убачаць сваіх куміраў. «Токіа Отель» выступіць 8 лістапада ў сталічным клубе Prime Hall. Квіткі ўжо ў продажы і першая партыя па промо-коштах разышлася даволі хутка. Беларусь «Токіа Отель» наведаюць у межах у падтрымку свайго чацвёртага альбома Kings of Suburbia, выдадзенага ў 2014 годзе. Нагадаем, пасля дэбюту ў 2005 годзе «Токіа Отель» сталі адным з самых знакамітых гуртоў Германіі і кумірамі падлеткаў усяго свету. Яны прадалі больш за 7 мільёнаў пласцінак. Цяпер квіткі на мінскі канцэрт каштуюць 650 тысяч рублёў. Пазней кошты павысяцца. Італьянскія фэны Foo Fighters незвычайным чынам замовілі канцэрт сваёй улюбёнай каманды. Тысяча музыкаў з невялікага мястэчка Чазена адначасова выканалі хіт Дэйва Грола і кампаніі «Learn to Fly», каб такім чынам прыцягнуць да сябе ўвагу рок-зорак і запрасіць іх выступіць у родным горадзе. Арганізатарам гэтай грандыёзнай дзеі выступіў фанат каманды Фабіо Дзафаньіні. У сеансе адначасовай гульні ўзялі ўдзел барабаншчыкі, вакалісты і гітарысты. Выглядае гэта проста неверагодна. Foo Fighters не абышлі ўвагай такую сур'ёзную заявку. Праз некалькі дзён Дэйв Грол апублікаваў відэазварот да фэнаў Чазены, падзякаваўшы іх за шоу і паабяцаўшы хуткую сустрэчу, прычым на італьянскай мове. Цяпер Foo Fighters знаходзяцца ў гастрольным туры па ЗША, але ў лістападзе 2015-га плануюць адыграць серыю канцэртаў у Еўропе. У туры ўжо запланаваны два выступы ў Італіі. Яны будуць у Турыне і Казалёка де Рено, ад апошняга мястэчка недалёка і да Чазены. Нагадаем, летась выступ каманды замовілі у сябе фанаты з амерыканскае мястэчка Рычманд. І нягледзячы на шчыльны графік, рокеры зазірнулі ў Вірджынію, каб адыграць маленькі клубны канцэрт для адданай камьюніці. Ветераны электронікі The Chemical Brothers упісалі сваё імя ў гісторыю брытанскіх чартаў. Дуэт стаў першым танцавальным калектывам з шасцю запар альбомамі нумар адзін у астраўным хіт-парадзе. Паставіць гэты рэкорд музыкам дапамагла апошняя пласцінка Burn in the Echoes, выдадзеная сёлета ў ліпені. Нагадаем, толькі адзін альбом The Chemical Brothers Exit Planet Dust не здолеў улезці на вяршыню рэйтынгу. Дэбют 1995-га спыніўся на 9-м месцы, што не перашкодзіла яму атрымаць платиновый статус по выниках продажу. Еще один релиз Further 2010-го не удельничал рейтингу, покольки распаўсюджвался у призовым режиме. Увесь британский наклад альбома брал удел у розыгрыша прилад iPad, что супрать правилов Official Chat Company. С Born in the Echoes The Chemical Brothers опередили своих коллегов и конкурентов The Prodigy, которые могут похвалиться 5 чарт-топерами у карьеры. С уликом опошнего The Day is My Enemy. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
27 жніўня беларускую сталіцу наведае з канцэртам легендарны амерыканскі гурт «Лінкін Парк». А напрыканцы верасня расійская спявачка Аліна Арлова прадставіць у мінскім клубе «Рэпаблік» свой новы альбом. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. У Мінск едзе «Лінкін Парк». «Лінкін Парк». Концерт американскага гурта пройдзе ў Мінск-арэне 27 жніўня. Шосты ў дыскаграфіі дыск «Паляўнічы атрад» гурта «Лінкін Парк» выйшаў летам 2014-га і стаў адным з самых паспяховых у гісторыі гурта, узначаліўшы чарты iTunes у 67 краінах свету. Кошты квіткоў вагаюцца ад 900 тысячаў да 2,5 мільёнаў рублёў. Яркія запальныя брытанцы The Subways, аўтары хіта Rock'n'Roll Queen, які ўвайшоў у саундтрэк да фільма «Рок-н-рольшчык» культавага ангельскага рэжысёра Гая Рычы, упершыню прыязджаюць у мінскі клуб «Рэпаблік» з прэзентацыяй апошняга альбома і лепшымі хітамі. Кошт квіткоў вагаецца ад 400 да 550 тысячаў. Любімчыкі мінскай публікі, шведскія пост-хардкоршчыкі «Адэпт» вяртаюцца ў Мінск з прэзентацыяй новага альбома, рэліз якога запланаваны на канец лета. Канцэрт адбудзецца ў «Рэпабліку» 18 верасня. «88» – гэта трэці альбом Аліны Арловай, яе першая студыйная праца за 5 гадоў. Запіс пласцінкі працягваўся каля года. 27 верасня Аліна Арлова выступіць з прэзентацыяй новага альбома ў клубе «Рэпаблік». А больш цікавых мерапрыемстваў ўжо зараз можаце спраўдзіць на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.